Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И Каня, гост, който не е идва в нашето студио, но темата е изключително актуална. Как да се топлим законно без вредни емисии. Кръмен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества. Добре дошъл, заповядайте.
Добре, добре, благодаря.
Честит за нова година и...
За нова година.
Ще ви помоля да обясним на разбираем език на хората каква е разликата между това, което се говори така щедро, дори от политици и от експерти, че се внася и се гори буклук, и това, което всъщност е регламентирано от закона и се прави не само в България, а и по цял свят. Тецовете използват, съответно вие ще кажете какво, което се нарича буклук, разговорно, каква е разликата между буклук и една, която се използва?
Ами разликата е огромна, бих казал. Разговорно наистина се нарича буклук, но на практика това е гориво, което е модифицирано. Наистина то се извлича от буклука, но това не означава, че то е буклук. Буклук, естествено, всички знаем какво е това, виждаме го пред покрай домовете си в контейнерите и така нататък. Но след определена обработка, т.е. сепариране от този буклук, битовия, който всички познаваме, могат да се извлекат много полезни неща. И материали за рециклиране и така наречения RDF, т.е. модифицираното гориво.
Така, как се внася този RDF? Но това да се говори, че италианската мафия, виждате ли, използва България, как да кажа, като даже се говори, че новия бизнес на мафията, новия наркотик на мафията бил буклука, то италианската мафия внася на българската мафия така наречения буклук за изгаряне. Как се внася този RDF? Той има тежък разрешителен режим.
След като има разрешителен режим, значи може да се внася със съответните разрешения. И пак трябва да говорим всъщност за RDF, който е продукт, който е един вид гориво, а не просто буклук. Така че разликата е тук. Как се внася чисто технологично, няма как да отговоря, защото не съм точно наясно, нали, предвид... Аз мога да говоря за това как трябва да се изгаря този RDF.
Вие може да говорите как да се изгаря. Аз ще кажа кратичко за нашите зрители и слушатели, че има европейски правила и норми, които България стриктно спазва. Няма да влизам в детайлите на нормативните документи.
Абсолютно.
При внасянето на подобна продукция, ако мога да се изразя, която е предназначена да се гори в тецовете.
Точно.
Ето сега ще ви дам за пример. Между другото, я кажете, колко теца в България имат право да говорят подобен продукт, RDF?
Сливен, със сигурност. Тецът в Сливен. Други...
Малко по-височко?
Тецът в Сливен.
Да?
Други от тях са в процес на получаване на разрешение. Не знам колко от тях ще получат, защото трябва на практика да се изпълнят доста условия, което е логично, както всички знаят. Значи, за да можеш да извършваш някаква дейност, която да е законна и да я извършваш правилно, трябва да покриеш съответните изисквания и тогава можеш да получиш разрешение. Така че към момента от топлофикациите е Сливен. С изпълнени всички възможности.
Така, нашия тец в Сливен се равнява на... Ето аз чета неща, които съм си извадила, че Виена се отоплява така, горейки RDF.
Не сам, 300 инсталации в Европа работят.
Че Швеция е най-големият вносител на отпадъци, допълнително.
Дания, Копенхаген. Много са, в принцип, аз ви казвам, има около 300 инсталации и доста голяма част от тях са в градовете, до градовете, При положение, че са изпълнени всички технически и технологични изисквания за изгаряне на този вид гориво, няма абсолютно никакъв проблем за природната среда, даже напротив, има доста повече ползи, отколкото вреди.
Колеги, ще ви помоля, ние заснехме едно кратко видео, да го пуснете на цял екран, ние ще го коментираме, не отнемайте звука. Зад него това е, уважаеми зрители и слушатели, вижте белия пушек, който излиза от този комин. Това е ТЕЦ Сливен, който, както каза господин Кръмен Георгиев, единствено има разрешение да гори РДС. Вие сте по-запознат от нас с това, което виждаме, така че обяснете това какво е.
Това е самия РДФ.
Така, опакован бали.
Опакован, да. Това е резултат от преработката на бакука, сепарирането му, извличане на горимите съставки. Тоест тези неща, които могат да горят и да отдадат енергия.
Виждаме сега какво? Инсталация ли?
Самата инсталация за изгаряне на РДФ. Това.
Която е инсталирана в ТЕЦ Сливен.
ТЕЦ Сливен.
Колко е инвестицията според вас, знаете?
Нямам такава информация, честно казвам.
Все пак това вероятно е направено след проучване на съответните изисквания и международен опит.
Разбира се. Има нещо много важно.
Ето това е пеща, вероятно,
да,
която се изгаря.
Изгаря РДФ-а.
Ето отново белия дим, който
съвсем
излиза там. Обяснете ли защо дим. Е бял дим?
Съвсем нормален дим е това от такъв комин.
Какъв?
Съвсем нормален дим.
Иначе при изгаряне на въглища?
Подобен дим излиза и когато изгарят въглища. Там също има сероочистващи инсталации и всички останали неща, които трябва да очистят изходящите газове от комина.
Колко тецове имат такива сероочистващи инсталации?
Всички въглищни. Това е задължително, стана задължително преди повече от 10 години, според мен. Така че те много отдавна са изградени, в смисъл още в началото, когато се появиха такива изисквания. Те на практика са в повече случаи най-новите съоръжения в съответните въглищни тецове, тъй като преди това не е имало такива изисквания. И другото интересно, което исках така да споделя по тази тема, и то е много малко известно, че на практика въглищата са доста по-мръсно гориво от РДФ. Тоест са предвид това, което остава като след горенето, като отпадък. И тези съоръжения, които очистват димните газове след изгаряне на въглища, абсолютно успешно могат да изчистват и газовете, оставащи след изгаряне на РДФ.
Нека да ви попитам и за още нещо. Европейската комисия одобри така наречена зелена сделка, която да превърне Европа в климатично неутрален континент. Как се вписаме ние в този така наречен зелен пакет разговорно? Това на практика означава ли, че трябва да затворим въглищните си централи в едно обозримо бъдеще? Още повече знаете, че преди 2 години България беше класифицирана като най-големия производител на вредни емисии от тецовете, които горят въглища. И това вероятно ще създаде възможност Европа да поиска ускорено затваряне на вашите тецове с въглища.
По принцип е възможно, силно се надявам да не се случи, защото енергията, която се произвежда от въглищни тецове в България, се измерима с тази, която произвежда АЕЦ. Така че представете си, ако трябва без замесващи мощности да затвориме тези тецове, на практика ще настъпи енергийна криза. Много е просто. Освен това, не е достатъчно добра идея всички въглищни тецове, които са в България, да бъдат заменени примерно с една мощност, като да кажем, примерно казвам, АЕЦ Белене.
Да, точно това е хрестоматийният въпрос, който се задава. Трябва ли да бъдат затваряни тецовете на въглища, преди да бъде изградена АЕЦ Белене?
Според мен, дори тецовете на въглища никога не трябва да бъдат затваряни, ако трябва да бъдем точни. Значи има достатъчно мероприятия, т.е. вече са извършени достатъчно мероприятия за изчистване на газовете след изгарянето на въглища. Така че след още допълнителни модернизации или реконструкции, така нататък, тези тецове би трябвало според мен да продължат да работят. поне в обозримото бъдеще.
Нека да ви представим пред нашите зрители и слушатели, че вие сте, нали, председател на Асоциацията на топофикационните дружества в България и сте бивш директор на различни големи топофикации, включително и на ТЕЦ София. Имате...
Да,
колко? 25 годишен
опит? 25 години опит в енергетика. Тоест, на практика, целият ми трудов стаж.
Тогава един технически въпрос, технологичен дори, но и малко политика. Как на практика могат да се удължат животите на тецовете технически, но и как ние можем да убедим Европа, че ефективно можем да го направим, така че намалим производството на вредните емисии? Два компонента ви питам.
Първо, животът на тецовете сам по себе си не завършва скоро време, тъй като в целия си производствен цикъл те на практика и до сега постоянно, когато трябва, се ремонтират, реновират, модернизират и така нататък. Значи тецовете наистина са построени преди много години, но те в момента не изглеждат така, както са изглеждали тогава. Тоест, това е резултат на модернизациите в годините. Значи с науката, както и живота, върват напред, излизат много нови неща, които ако се внедряват и продължат да се внедряват в тези тецове, на практика животът им е доста дълъг.
Добре, но важно да отбележим, че тецовете винаги така се превръщат нещо като жертва на гнец, изкупителна жертва, когато се говори за мръсния въздух, а другите замърсители някак се подминават. Сега се сещам, може да не ми е съвсем изчерпателна информацията, но понеже кмета на Перник беше тук, за случай от края на лятото, началото на есента, когато ТЕЦ Перник беше обявен за най-големия замърсител на Перник, а после се оказа, че стомана Перник е този замърсител.
Тъй като аз ви е известно, че съм бил също бивш директор на топофикация Перник.
Не, не го знаехте.
Освен
okay, на тогава съвсем може да ми го кажете компетентно.
Да, значи след като възникна този така да речен казус, на мен лично, не само на мен, а на всички хора, които са запознати с това, им беше ясно, че зайка не е в тази труба. Най-малкото, защото в ТЕЦ Перник има една от най-модерните сероочистващи инсталации. Електрофилтрите, които ловят фини прахови частици, също са реновирани и ремонтирани. Това са в много добро състояние. И отделно от всичко с това, на единствения комин, който пуши в топофикация Перник, има система за непрекъснати измервания, което във всеки един момент РИОСВ може да проследи и да провери за какво става въпрос. Не само, че може да провери, тази данни се натрупват в база данни, може да се провери и за времето назад. Така че, между другото, в по-миналата година, всъщност 2018 година, към края, в същия този тест беше проведен експеримент под ръководството на РИОСВ Перник, където беше, заедно с въглища, беше изгаран и РДФ в определен период от време. Със съответните допълнителни измервания, които се правяха в града Перник, определени от РИОСВ точки и така нататък, които на практика показаха, че няма промяна в фона на емисиите в града, независимо от това, че на практика беше подменена част от горивото. Под строгия поглед на РИОСВ.
Така, и всъщност вашата позиция на експерт и препоръка, може би, защото, извинявам се, че ще поставя така въпроса, но сега, когато възникна водната криза в Перник, се оказа, че историческата памет на специалистите, биолози и така нататък, свързани с този тип дейности, някакси е намалява и не се съхранява. И се наложи министър Караников да направи един щаб от Миногеоложкия институт, искайки съдействието на ректора на Миногеоложкия институт, професор Любен Тотев. Но там се извадиха и стари проекти и така нататък. Вашата препоръка на експерт за това дали трябва да бъдат закривани тецовете, вече казахме, но как ще сравните дори икономиката на отоплението. РДФ, въглища, газ. Това са обичайните неща, които използват тецовете.
Така както ги подредихте вие, това е по посока повишаване на цената. Тоест най-скъпото в случая е газа, по-ефтиното от него е въглища и още по-ефтиното е РДФ. Истината, че в тецовете на практика при сегашната ситуация, без изграждане на чисто нови съоръжения, не може да се замени цялото количество въглища, тъй като проектното гориво на котлите е въглища. От 10-15% то може да се замени с друго, например РДФ, което в крайна сметка ще намали и вредните емисии, и депонирания отпадък след изгарянето на въглища. С чисто нови съоръжения вече може да се гори само РДФ, които да са направени само за това, т.е. с проектно гориво РДФ. Освен това, искам, може би, някои хора слязат екраните на телевизорите, казват да, но там има опасни вещества и така нататък. Mm-hmm. Значи опасните вещества, така наречени, от изгарянето на РДФ, има едно много прост начин да бъдат елиминирани. Тоест, РДФ-а трябва да изгаря при определена температура, тоест тя да бъде над 850 градуса. На практика минималната температура в котлите, които са на въглища, е 950. Тоест физически този котел не може да гори, да работи при такава ниска температура, че да има някаква опасност от това, че се дори някаква опасност да има от това, че се изгаря РДФ.
Може ли един просветителски въпрос? Колко от електрическата енергия сега през зимния период, например, се произвежда от тецове? Знаете?
Точно не, но приблизително половината.
Половината? Това сега да не ви хвана на подготвен, но тъй като само ТЕЦ Сливен има права да гори РДФ, каква е неговата квота от тая половина?
Минимална.
Какво значи? Процент, 2, 3, 5?
Може би 1%.
Уау! Това какво излиза? Че 1% от ползвателите на 100... Не, той има 1% от 50. Значи е половин процент от сотели.
На практика, да. Така казвам.
Така излиза, че 0,5% от ползвателите на електроенергия от тецовете, сливенчани, всъщност плащат по-малко и по-малко се замърсяват.
Така излиза. Проста математика.
Тогава защо зелените непрекъснато протестират? Ние винаги подозираме зелените в корист и тя понякога се доказва доста категорично. Нека да дойдат да заповядат тук, ако искат да ме оборят.
Аз лично нямам отговор на този въпрос. Поред мен зелените, ако наистина са такива, в този случай би трябвало да ни дадат или да търсят решение какво да правим с отпадъка, който се генерира от човешката дейност. Той не може да бъде намален, не може да бъде... Мисля, не му се обръща внимание. Има ли човешка дейност, значи има отпадък. Значи това, което се прави в момента, сепариране, рециклиране и оползотворяване на част от този боклук, и то доста голяма част се получава, е едно от решенията, което към момента е възможно, което е измислено, което се прави. Иначе на практика ни би трябвало в един момент да се заринем цялата планета с боклук вече, и в истинския смисъл на думата.
Да, и вече дадохме примери, че в Централна и Развита Европа, не повтаряме на държавите, гори активно РДФ и се отоплява.
Изграждането на РДФ не е измислено в България.
Да, но нека да напомня още един факт, който като че ли е слабо известен или се прикрива срамежливо. Европейската комисия отпусна 94 милиона евро.
Много показателно.
Подкрепа за строежна инсталация за енергия от РДФ, и то в София.
Много показателно.
Значи ли, че някои екоорганизации, които обикалят постоянно, както казах, някои медии, и казват колко лошо нещо е РДФ, а всъщност ни подвеждат?
Така звучи цялата работа. И според мен също е така. Това е моето мнение.
Добре, защото тогава вие не обяснявате под контра, че това е заблуждаваща, кой знае защо, поради какви причини имате ви информация.
Аз това в момента се опитвам да направя. Но ние сме, така да се каже, енергетици по-скоро, т.е. гледаме да си вършим работата и да вършим по-добре, отколкото да оборваме различни тези.
Добре, в вас някой търси ли ви, например, от Министерството на екологията, от Министерството на енергетиката, като консултант за това по-смело да се увеличи при изискванията, които, разбира се, са на лице, са изпълнени, употребата на РДЕ в тецовете?
Ми за сега...
Кой ги разрешава тия работи? В какъв състав са тия комисии?
Това ми е трудно да ви кажа. Значи, разрешенията за изгаряне и третиране и така нататък на РДФ, например, са от Министерството на околната среда и водите, доколкото ми известно. Mm-hmm. Но кой на практика като специалисти, като каква група специалисти в това министерство решават?
Питам за нея по имена, за компетенция.
Не ми е известно.
Но вас търсят ли?
Не.
Добре, вие сте за първи път гост.
Да.
Хайде да ми кажете каква съвместна инициатива предлагате асоциацията, на която сте председател, колеги. Да направим заедно с Канал 3 и Радио К2.
По принцип още работим по въпроса, така да се каже, защото не се щеше да има по-широки ефекти. Нямахме достатъчно време да го измислим, но в най-скоро време.
Дайте да посветим нещо на РДФ в просветителската дейност. Аз имам даже идея. Предлагам асоциацията на топофикционните дружества. Благодаря ви, колеги, изключително. И Бановска пита Канал 3 Радио К2 да поработим малко за изясняване на ползите, разбира се, и вредите, каквито им
съпоставим. Просветителска кампания.
Готови ли сте?
Абсолютно.
Добре. Споразумяхме се. Клубната тениска на фанел на Бановска пита. Отзад има един въпрос. Защо? Когато почнем да работим по кампанията, ще ви питам разни работи са. Защо?
Да.
Благодарявам ви. Ето ще ви стане. Спортувайте с нея. Благодаря. Виждам, че спортувате. Традиционно не си взимайте книгата, да ви подаря червената здрава българска ябълка. Станете да я хванете, да ви ударя. И да ви пожелая наистина да бъдете така в енергетика, да ви вашата асоциация заповядайте. Каква книга сте ви донесли?
Ана Политковска. Нищо друго, освен истината.
Надявам се, че не ви правите някакви намеци.
Какво сте написали? Не, напротив, продължайте все така да търсите истината и дано при вас това да е с успешен край.
Дано не ме убият.
Не би трябвало.
Надявам се. Аз ви подарявам една умна книга от един умен политик, който също е енергетик. Ахмед Доган. Следващия път ще говорим и за тези неща. Още веднъж благодаря, заповядайте. Успех, чакам много бързо да ми отговорите да стартираме кампанията. Разговаряхме как да се топлим законно и безвредни емисии. Крамен Георгиев, председател на Асоциацията на топофикационните дружества. Кратка рекламна пауза и колко хора, предприятия и сколко ще ощети протестът на автобусите, таксита и камионите. Нека да отбележа, този анонс го направихме и го оставихме, преди те да се разберат с министър-председателя Бойко Борисов. Но как се разбраха и защо, ще разберем след малко от професор Олег Асенов, АПИ, Халил Летифов, председател на комисията по транспорта в 44-та народно събрание, Магдалена Милтенова, конфедерация на автобусните превозвачи, Йордан Арабаджиев, съюз на международните превозвачи и Райна Петрова, по-бързичко, национален таксиметров синдикат.